Cu respect, vă rog să ne ridicăm înaintea Cuvântului lui Dumnezeu și haide să deschidem împreună Sfintele Scripturi la 1 Corinteni, capitolul 6 și vom da citire versetului 18. Pagina Sfintele Scripturi, 1116. 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 18. Fugiți de curvie. Orice alt păcat pe care îl face omul este un păcat săvârșit afară din trup. Dar cine curvește, păcătuiește împotriva trupului său. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Oricât de optimist ai fi în zilele acestea în America, totuși, vedem că lucrurile merg destul de greu. Pentru cine și-a pus speranța în market sau în piața imobiliară, e destul de greu în zilele acestea. E destul de greu chiar și pentru noi să supraviețuim, să facem față. Și criza aceasta atacă foarte multe familii. Însă vreau să vă spun că nu aceasta este cea mai mare problemă a omenirii și în special a Americii. În cea mai veche parte a Talmudului, cartea de înțelepciune evreiască, găsim un raport despre modul în care și cum a fost desființată jertfa de gelozie din numer 5, supranumită jertfa soțului gelos. Aproape toate sursele de cercetare confirmă că cea mai călcată poruncă a fost porunca a șaptea și de aceea rabinii au trebuit să desființeze cumva jertfa aceasta. Pentru că erau prea mulți care veneau și solicitau această jertfă. Călcarea poruncii a șaptea aduce cea mai mare prejudiciu, cel mai mare prejudiciu relațiilor interumane. Am auzit data trecută despre ucidere și vom auzi cu ajutorul Domnului data viitoare despre furt. Dar acestea amândouă combinate nu fac atât rău pe cât face călcarea acestei porunci, adulterul și curvia. De-a lungul timpului, în fața acestei plăgi, acestui cancer, acestei rușini extraordinare, oamenii au adus diferite motivații, au făcut glume, bancuri, au râs. Unii s-au legat de traducerea celei de-a șaptea porunci. În românește, evident, nu este o traducere prea fericită și au spus că scrie să nu prea curvești, adică poți din când în când. Și au râs și și-au bătut joc de porunca lui Dumnezeu. În ebraică, termenul este mult mai dur și mai precis și se referă la orice relație extramaritală, în afara căsătoriei. Cum spuneam, oamenii au râs, au făcut bancuri și glume pe tema aceasta, însă durerea și rușinea unui așa act a fost și este resimțită generații la rând după comiterea lui. Lacrimile copilașilor fără vină a fost resimțită prin suspinul soției ce a stat între o decizie groaznică să-și crească copilașii singură sau să accepte în continuare un trai mizerabil și un compromis murdar. Iubiților, în seara aceasta, cu durere în inimă, trebuie să ne oprim la unul din cele mai dificile subiecte din Biblie, un subiect nu prea discutat în bisericile noastre și din motive bine înțelese, dar un subiect de mare actualitate a zilelor noastre. Azi sunt tineri și printre noi și tineri necăsătoriți, dar să nu vă uitați cu jenă la ei în timpul acestui mesaj, pentru că tinerii din zilele de astăzi nu mai sunt cei din urmă cu 20-30 de ani. Tinerii din zilele noastre sunt obligați în multe din școlile de stat să participe la astfel de ore de sexologie. Sunt împinși de societate și de ceilalți tineri să experimenteze, să vadă. Și din păcate, inocența frumoasă a tinereții dispare ca o ceață după o astfel de oră de sexologie. Bombardarea constantă a noastră în fiecare zi cu materiale cu tentă sexuală, reclamele murdare și îmbrăcarea dezbrăcată a zilelor noastre a adus la pervertirea tot ce este frumos, pur și sacru. Soțul unei învățătoare de aici din biserică îmi spunea zilele trecute că la soția lui la școală o fetiță în clasa 5-a este însărcinată. Și asta nu trebuie să ne mire prea mult. Astăzi, orice emisiune de știri, orice transmisie sportivă, orice reclamă au un conținut lor mai pe față sau mai voalat. Imagini pervertite cu tentă sexuală. Până și reclamele la sandvișuri, până și în desene animate au introdus mizeria și perversiunea. Astăzi nu mai poți să mai deschizi un e-mail fără să fii bombardat cu o reclamă la un automobil. O reclamă unde nu ți este prezentată mașina, ci femeia tânără pe care ai putea să o ai dacă cumperi mașina respectivă. Astăzi de la președinte, nu ăsta care îl avem, ci ăla care a fost înainte, de la președinte până la muncitorul în uzină care pe dulapul hainelor de schimb își pune afișe cu femei dezbrăcate, majoritatea se închină la Astarteea, zeița sexualității. Și ea, vreau să vă spun, că are în zilele noastre mai multe altare decât avea în trecut. Acum, în peste 75% din casele americane, această zeiță are un altar sub forma unui computer prin care omul se uită din nou și din nou, vizionează site-uri pornografice. Și pe aceste website-uri, bărbații Americii, ce odinioară își creșteau băieții și fetele în frică de Dumnezeu, își pun darurile lor la altarul acestei zeițe. Darul ce însumează, atenție, 4 miliarde de dolari pe an și creează 100 de mii de joburi în industria pornografică. Săptămâna trecută am auzit un interviu despre o întâlnire ce a avut loc la prestigioasa universitate Yale, acolo unde se cresc viitorii lideri ai Americii, unde a avut loc o dezbatere între un actor de film pornografic și un păstor evanghelist. Înainte de dezbatere s-a făcut un sondaj între tinerii participanți și 90% din ei au căzut de acord că pornografia este pozitivă, bună și de folos. Vreau să vă reamintesc că 4 din ultimii președinți americani au absolvit această universitate. Și tinerii care astăzi se pregătesc să devină viitorii lideri ai Americii, cred că lucrul acesta este bun. Pornografia este pozitivă. Vinerea trecută, un tânăr a fost condamnat la moarte pentru, trebuie să vă spun pentru ce, pentru că a violat, a ucis și a mâncat dintr-o fetiță de 10 ani. Și când a fost întrebat cum ai putut să faci actul ăsta monstruos, tânărul a spus că a avut fantasmele acestea demonice de la website-urile pornografice pe care stătea cu zilele. Și viitorii lideri ai Americii spun că site-urile pornografice sunt bune și de folos. Apostolul Pavel în 1 Corinteni spune: fugiți de curvie. În grecește termenul este porneia, de unde vine pornografic. Fugiți de pornografie, care este curvie. Domnul în Matei, când predica despre cea de-a șaptea poruncă, este destul de clar și spune: dacă un om, dacă cineva se uită la o femeie ca să o poftească, a și prea curvit cu ea în inima lui. Nu există în lume, la ora actuală, un rău mai mare decât industria pornografică. Ea distruge bărbați tineri, distruge bărbați în vârstă, termină căsnicii, omoară viitorul copiilor ce vor crește fără tată. Fiindcă oamenii au ajuns nu numai să facă lucrurile acestea, ci au ajuns să și aplaude, să și considere ca buni pe cei care le fac. În trecut, la sate sau la orașe, se cunoșteau femeile cu moravuri ușoare sau bărbații care duceau o viață rușinoasă și erau puși deoparte. În mintea oamenilor, oamenii aceștia erau marginalizați, pentru că majoritatea societății căzuse de acord că traiul lor nu era pozitiv, nu era bun. Astăzi însă, lumea îi găsește de buni. Sunt considerați eroi ai modernismului. Oamenii îi admiră și sunt promovați la nivel de stea, de vedetă, numai dacă se dezbracă cât mai des în fața camerelor de filmat. Una din femeile care a început acest val de șanțat în Hollywood prin anii 50, Marilyn Monroe, a spus un lucru foarte adevărat. A spus că la Hollywood ți se dă $1,000 pentru un sărut, dar 50 de cenți pentru suflet. Omenirea în zilele noastre a răsturnat scara valorilor și a călcat în picioare orice este bun, pur, sfânt și frumos. Ei au lăsat deoparte poruncile lui Dumnezeu și nu numai că fac lucrurile acestea, dar găsesc și de bun pe cei care le fac, împlinind ceea ce spunea Pavel în Romani 1. Dar ce este mai greu și de speriat? Ceea ce trebuie să ne îndemne pe toți, mai mult ca oricând la post și rugăciune, este că între creștini acest cancer, acest virus, a pătruns și face din ce în ce mai multe victime. Chiar și între cei care sunt mai mari, mai bine văzuți, chiar și între cei care au predicat cu vehemență împotriva acestui păcat, diavolul i-a văzut, i-a ochit și i-a doborât în urma unei mici neatenții sau unei nevegheri flagrante. Multe familii tinere, fără experiență, au ajuns să fie prea prieteni, s-au vizitat prea mult până acolo că unii, din păcate și cu rușine, și-au încurcat și nevestele. Astăzi vom vorbi de cea de-a șaptea poruncă, încercând să atingem trei aspecte ale păcatului acesta devastator. Ideea generală care se propagă azi în lume este că omul este liber și poate să facă ce vrea el. Plăcerea este un lucru individual și omul poate să aleagă să facă absolut ce vrea el. Plăcerea este businessul personal al fiecăruia. Și că omul făcând acest lucru nu rănește pe nimeni, nu face rău la nimeni. Oare o fi adevărat? Dacă ne uităm în Biblie, în toate listele care ne sunt date în Noul Testament despre oamenii care trăiesc în păcat și dacă vor rămâne acolo, vor merge în iad, pe primele locuri și în 1 Corinteni 6, în Efeseni 5, în Galateni 6, în Apocalipsa 22, pe primele locuri sunt preacurvarii, curvarii, desfrânații și homosexuale. Călcarea celei de-a șaptea porunci aduce după sine o condamnare groaznică, o așteptare cruntă a judecății. Fiindcă omul nu realizează câte lucruri rele se întâmplă, câte vieți se distrug numai pentru câteva minute de plăcere. Vorbeam despre trei domenii care sunt afectate în urma adulterului sau al curviei. În primul rând, relația ilegitimă îl afectează pe Dumnezeu. Dumnezeu a creat pe om și apoi pe femeie. Pe amândoi a creat cu simțuri, cu particularități, dar și cu capacitatea de a se înmulți. Dumnezeu este creatorul plăcerii în sine, însă El a hotărât-o în cadrul familiei, un soț și o soție. Orice ieșire din acest cadru, fie că este adulter, fie că este vizitarea unor site-uri murdare, constituie o încălcare gravă a poruncii dumnezeiești și aduce întotdeauna pedeapsa și condamnarea. Poate par prea dur, dar așa este. E adevărat, Dumnezeu iartă pe păcătosul care se pocăiește sincer. Însă cine săvârșește așa un act rușinos este condamnat și trăiește toată viața lui cu emblema aceasta pe frunte. Nici în moarte nu dezbracă haina aceasta. Toată lumea îl știe, toată lumea îl judecă ca pe un trădător, ca pe unul care a încălcat și a săvârșit o greșeală groaznică. Un om ce și-a călcat în picioare jurământul. Păcatul, spune Biblia, aduce cu el consecințele morții. În Evrei, apostolul ne îndeamnă prin Duhul și spune: căsătoria să fie ținută în toată cinstea, patul să fie nespurcat. Adică relația intimă dintre soț și soție să rămână pură, curată, nepătată, în limitele impuse de Dumnezeu. Numai între un soț și o soție în zilele noastre trebuie să se specifice lucrul ăsta. În vechime nici nu te ducea capul la altceva, dar acum trebuie specificat între un soț și o soție. Și continuă avertizarea: căci Dumnezeu va judeca pe curvari și pe preacurvari. Orice ieșire din ceea ce a stabilit Dumnezeu, fie că e făcută pe ascuns, fie că e făcută în văzul tuturor, fie că e făcută noaptea la un computer când nu te vede nimeni, constituie o gravă abatere de la poruncă și aduce după sine pedeapsa. Solomon, un om care ar trebui să știe câteva lucruri despre acest subiect, face în Proverbe o asociație foarte reușită pentru a explica mai bine păcatul acesta și consecințele lui, dând pilda focului. Focul este foarte bun și folositor, fiecare îl folosim. Fie că facem un barbecue, fie că soția face o prăjitură, sau că ne încălzim cu el în fireplace. Însă, care dintre dumneavoastră face focul pe dușumea, pe floor, în living room? Nimeni. Dacă cineva ar face lucrul acesta, s-ar aprinde toată casa. Sunt locuri speciale pentru foc: cuptor, fireplace sau grills. Exact așa este și cu plăcerea intimă. Atâta timp cât este în spațiul amenajat de Dumnezeu, căsătoria dintre o femeie și un bărbat, el este pozitiv și pur. Însă, când iese din acest cadru, face prăpăd. Și uitați cum explică Solomon în Proverbe 6 și ne învață azi dându-ne sfaturi pe care el, din păcate, nu le-a respectat. Căci sfatul este o candelă, învățătura este o lumină, iar îndemnul și mustrarea sunt calea vieții. Ele te vor feri de femeia stricată, de limba ademenitoare a celei străine. Nu pofti în inima ta pentru frumusețea ei și nu te lăsa ademeni de pleoapele ei. Căci pentru o femeie curvă, omul ajunge de nu mai rămâne decât cu o bucată de pâine și femeia măritată întinde o cursă unui suflet scump. Poate cineva să ia foc în sân fără să îi se aprindă hainele? Sau poate merge cineva pe cărbune aprinși fără să-i ardă picioarele? Tot așa este și cu cel ce se duce la nevasta aproape lui său. Oricine se atinge de ea nu va rămâne nepedepsit. Oricine se va atinge, nu va rămâne nepedepsit. Oricine. Chiar dacă ulterior se pocăiește în sac și cenușă, omul acela va fi pedepsit aspru. Omul acela nu va avea cuvânt, omul acela nu va avea onoare, nu va avea cinste. Copiii săi îl vor lua în râs, nevasta îl va privi cu dispreț și prietenii îl vor părăsi. Și asta pentru că, în primul rând, o relație ilegitimă aduce o ofensă, un prejudiciu poruncii lui Dumnezeu. Să nu se înșele nimeni. Dumnezeu veghează îndeaproape ca cuvântul lui să fie împlinit. David a făcut un psalm în noaptea când a venit prorocul Natan la el și l-a dat de gol, după ce intrase la Batșeba. Și în psalmul acela nu-l amintește pe Urie sau pe vreuna din soțiile lui ca să-și ceară iertare. El a înțeles că a adus o ofensă în primul rând lui Dumnezeu și spune el în psalmul 51: Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea ta. După îndurarea ta cea mare, șterge fără de legile mele. Spală-mă cu desăvârșire de nelegiuirea mea și curățește-mă de păcatul meu, căci îmi cunosc bine fără de legile și păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit și am făcut ceea ce este rău înaintea ta, așa că vei fi drept în hotărârea ta și fără vină în judecata ta. David a înțeles de gravitatea păcatului comis. A înțeles că, deși ulterior va fi iertat prin pocăința sa, că acest păcat va sta necurmat înaintea lui și va plăti consecințele. Ceea ce s-a și întâmplat. Un lucru pe care el îl făcuse în ascuns, fără să știe nimeni, s-a trâmbițat de pe acoperișul casei lui atunci când Absalom, fiul său, s-a culcat cu țiitoarele lui. Așa se întâmplă de fiecare dată când se comite acest păcat. Toată lumea vorbește despre el. Împotriva ta, spunea David, împotriva ta, numai împotriva ta, am păcătuit și am făcut rău înaintea ta, Doamne. În primul rând, actul adulterului aduce ofensă poruncii lui Dumnezeu. În al doilea rând, relația ilegitimă va afecta pe cel care o comite. 1 Corinteni 6:18. Fugiți de curvie. Orice alt păcat pe care îl face omul este un păcat săvârșit afară din trup. Dar cine curvește, păcătuiește împotriva trupului său. Nu la voia întâmplării a apărut SIDA. După o mișcare supranumită eliberarea sexuală a anilor 70, mișcarea hippie, atunci când oamenii din America au renunțat la principiile biblice și au început să se comporte ca cei din Sodoma, 16 milioane de oameni au murit doar în America de acest virus. 2,5 milioane numai anul trecut. Să nu creadă cineva că virusul acesta a apărut așa la voia întâmplării. Este pedeapsa lui Dumnezeu. Anual mor 6.000 de femei de cancer cervical, un cancer care se face în special la femeile care practică prostituția. Este o consecință fizică, directă, a trăirii în păcat. La Phoenix, la noi, s-a făcut la un liceu destul de cunoscut un blood drive, o colectare de sânge pentru transfuzii. Și 75% din sângele donat de tineri nu a putut fi folosit, fiindcă era infectat de boli venerice, boli cu transmisie sexuală. Relație ilegitimă, păcatul acesta aduce cu sine îmbolnăvirea fizică. Apoi, din punct de vedere sentimental, fiindcă nu putem vorbi de un plan spiritual, un om care face acest lucru este evident căzut, din punct de vedere emoțional, oamenii aceștia sunt distruși. Femeile se gândesc la sinucidere, se simt folosite, abuzate. Bărbații recurg la droguri și la băutură. Orice, numai ca să-și înăbușe vina, orice numai ca să-și potolească conștiința. Mulți au coșmaruri și trăiesc cu groaza constantă că vor fi descoperiți, vor fi dați pe față și tocmai lucru care le face plăcere, le dă nopți nedormite, le tulbură conștiința și o întoarce pe dos. Nu există soț sau soție, oricât de răi ar fi ei, care să doarmă liniștiți noaptea dacă își înșeală partenerul. Comiterea unui act de infidelitate aduce cu sine consecințe fizice și emoționale ce distrug în timp persoana în cauză. Și dacă am văzut în primul rând că este afectată porunca lui Dumnezeu, în al doilea rând că este afectată persoana în cauză, în al treilea rând, haideți să vedem că sunt afectați cei din jur. 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetul 3. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră, să vă feriți de curvie. Fiecare din voi să știe să-și stăpânească vasul în sfințenie și cinste, nu în aprinderea poftei ca neamurile care nu cunosc pe Dumnezeu. Nimeni să nu fie cu vicleșug și cu nedreptate în treburi în față de fratele său, pentru că Domnul pedepsește aceste lucruri, după cum v-am spus și v-am adeverit, căci Dumnezeu ne-a chemat nu ne-a chemat la necurăție, ci la sfințire. Mă gândesc la David în noaptea în care a căzut și a fi zis în mintea lui: nu mă vede nimeni, nu mă știe nimeni, nu fac rău la nimeni. După noaptea aceea în care el a crezut și s-a lăsat păcălit de diavol că nu face rău la nimeni, să ne amintim ce s-a întâmplat. Urie, un om nevinovat, a plătit cu viața. Copilul rezultat în urma adulterului, și el nevinovat, a plătit cu viața. În familia lui David, copiii lui, care bineînțeles că au aflat ce a făcut tatăl lor și au pierdut respectul pentru el, până acolo că Absalom l-a detronat și a luat locul la Ierusalim. Dar în seara aceea David a crezut că nu face rău la nimeni, că nimeni nu va suferi în urma păcatului său. Însă Biblia, istoria și experiența ne învață și spun altceva. Păcatul este rușinea popoarelor. Mai mult, păcatul este rușinea familiilor. Suferă soția, suferă copiii, suferă părinții, suferă toate rudele și în final suferă biserica. Și toate acestea numai pentru o clipă de neveghere. Toate acestea numai că unii lasă zămislirea acestei pofte carnale, unii care nu se mai îndeletnicesc cu postul și cu rugăciunea, ci se țin de vorbe fără rost și povești nefondate. Iacov în capitolul 1 spune: apoi pofta, când a zămislit, dă naștere păcatului și păcatul, odată făptuit, aduce moartea. Consecințele acestui păcat sunt poate cele mai resimțite de cei din jur. Copiii sunt cei mai afectați. Își pierd orice linie de demarcație. Nu mai au nicio ancoră morală. Când tatăl sau mama pleacă de acasă cu altcineva, copiii aceia sunt pur și simplu aruncați în ghearele diavolului. America trăiește astăzi o tragedie de proporții. Mai mult de 50% din copii sunt crescuți doar de o mamă sau de un tată. Sunt orfani prin absență. Generația viitoare va fi formată din tineri care nu știu ce înseamnă ca tata să vină acasă. Dacă ați ascultat Radio Creștin, psihologul doctorul acesta Randy Carlson a spus că peste 90% din cazurile care îl sună sunt oameni care au divorțat. Dar de cel mai multe ori, vedem și în zilele noastre, oamenii se lasă orbiți de diavol, sunt păcăliți de un zâmbet, amăgiți de o îmbrățișare. Și uită de consecințele extrem de grave pe care acest păcat îl lasă asupra familiilor acelor dragi. Dar aș vrea în final să nu rămâne numai cu gustul amar al negativismului. Am văzut ce face acest păcat, am văzut că aduce ofensă lui Dumnezeu, distruge persoanele în cauză și familiile lor. Dar haide să privim la binecuvântările unei relații curate cu Dumnezeu Și în final să avem niște sfaturi practice, în special pentru cuplurile tinere sau tinerii care vor să se căsătorească. Când relația este păstrată curată, când cei doi se înțeleg și își acceptă rolul în căsnicie, Dumnezeu este onorat și binecuvintează. Aspectul curăției și a fidelității în căsnicie este vital. O căsnicie nu poate rezista dacă cei doi nu se înțeleg și nu au o viață intimă sănătoasă. Apoi, cel ce se păstrează curat, trăiește frumos, este sănătos și fericit. Solomon spune în Proverbe: și pentru ce, fiule, ai fi îndrăgostit de o străină și ai îmbrățișa sânul unei necunoscute? Căci căile omului sunt lămurite înaintea ochilor Domnului și el vede toate cărările lui. Izvorul tău să fie binecuvântat și bucură-te de nevasta tinereții tale. Prin fidelitate și curăție, Dumnezeu este onorat și el binecuvintează. Ești fericit și împlinit. Iar în al treilea rând, copiii tăi, toți cei care te cunosc, te vor vorbi de bine și vei fi văzut ca un om moral și integru. Vei fi văzut bine și oamenii te vor respecta. Copiii tăi vor spune lucruri bune despre tine și vor povesti generației care urmează că tatăl lor sau mama lor au fost oameni care au umblat cu Dumnezeu și au fost credincioși. Din păcate, această temă a fost dezbătută în două extreme de biserică de-a lungul istoriei. Biserica catolică a ignorat-o complet, mai mult a interzis căsnicia preoților catolici și au deschis poarta multor altor păcate, mai mult au lăsat cumva să se înțeleagă că relația intimă dintre soț și soție este rușinoasă și trebuie cât de mult evitată. În zilele noastre, în cealaltă extremă, unele biserici protestante vorbesc foarte mult despre acest subiect, au cursuri în timpul serviciilor religioase și învață pe oameni în amănunțime cum să-și atragă partenerul, cum să creeze o atmosferă plăcută pentru o relație. Însă cred că niciuna dintre aceste două extreme nu este bună. În primul rând, Dumnezeu nu a interzis niciunui bărbat sau femeie sănătoși, normali, să se căsătorească. Apoi, relația intimă din căsătorie nu este rușinoasă, nu trebuie privit ca pe ceva rău și păcătos, un lucru care îl fac cei mai puțini spirituali, cei mai lumești. Mulți au fost înșelați. Unele femei au fost învățate de altele, care se cred mult mai spirituale, să-și neglijeze soții, să nu trăiască cu ei, să se roage mai mult, să postească mai mult și să se îndemne și soțul să facă la fel. Însă făcând acest lucru, au călcat Scriptura și ceea ce Pavel zicea, dând prilej satanei să se folosească de această ușă deschisă și multe familii au fost distruse din lipsă de veghere. Nevoia intimității este pusă acolo de Dumnezeu, El a creat-o și trebuie să avem o privire sănătoasă, biblică, asupra acestui lucru. Un om sănătos nu trebuie să ignore sau să se joace cu acest lucru. De asemenea, nu trebuie exagerat și în partea cealaltă, nu trebuie să se ignore postul și rugăciunea, dar totul trebuie să se facă cu moderație și în bună înțelegere între cei doi. În al doilea rând, nu cred că este biblic și sănătos ca biserica să petreacă prea mult timp și prea mult spațiu în cadrul bisericesc acestei probleme. Din fire, omul este pornit spre așa ceva și nu are mare nevoie să fie învățat. Cât pentru cuplurile mai tinere și pentru tineri, sfaturile pot fi multe și diverse, dar mă voi rezuma în seara aceasta la două pentru băieți și pentru bărbați și două pentru fete și femei. În primul rând, pentru bărbați și pentru băieții ce așteaptă să se căsătorească. O regulă de aur pe care și eu am învățat-o la rândul meu este să nu atingi niciodată o femeie în afară de soția ta mai sus de cot. Nu este frumos, nu este plăcut, nu este biblic. În al doilea rând, să nu stai niciodată într-o cameră cu o altă femeie decât soția ta. Chiar dacă nu este nimic vinovat, oamenii pot interpreta și se pot crea tensiuni în căsnicie. Asta, lucrul ăsta l-a aplicat întotdeauna Billy Graham. De fiecare dată evită și dacă nu se poate, lasă ușa deschisă să fie la vedere. Miercurea trecută am spus și tinerilor despre două lucruri nepermise, în special pentru fete și femei, însă două lucruri care se întâmplă foarte mult în America zilelor noastre. Primul, un lucru care mie personal mi se pare un lucru foarte grav, este că tinerii, fetele și băieții își dau haguri, se îmbrățișează. Ceea ce trebuie să înțeleagă fetele, în special, este că Dumnezeu le-a creat speciale, frumoase. Ele au o piele deosebită, un miros deosebit și Dumnezeu le-a făcut așa minunate ca să atragă un singur băiat, nu 20 cu care se îmbrățișează. Ce trebuie să înțeleagă o fată tânără este că de fiecare dată când îmbrățișează un băiat, îl împinge pe sărman ca să păcătuiască. Fetele și femeile creștine trebuie să se păzească de așa ceva. Nu este frumos și nu este potrivit. În al doilea rând, lucru care face cel mai mult dezastru este flirtul. Flirtul sau ochii dulci pe ascuns este un păcat în care au căzut oameni mult mai mari și importanți decât o să fim noi vreodată, pentru că lucrul acesta este o pantă abruptă pentru orice suflet. Și acum, fie vorba între noi, se poate flirta așa de ușor, prin text message pe telefon, prin e-mail sau printr-o privire ne la locul ei. Domnul să ne ajute și să ne păzească de aceste lucruri. Astăzi suntem chemați mai mult ca niciodată să realizăm pericolul mare al curviei și al adulterului. Mulți cred că trebuie să fii foarte, foarte căzut ca să faci lucrul acesta. Însă tot ce trebuie să faci este, cum se spunea duminică de aici, să stai și să privești de departe. Să nu te implici, să nu-ți pese, să nu vii mai aproape de Domnul. Citeam un articol despre un păstor care ajută în special lucrătorii care au căzut în păcate sexuale și spunea că în cei 20 de ani de experiență nu a văzut nici măcar o Marie căzută, ci întotdeauna a fost vorba de Marta. Vedeți, Maria a fost la picioarele Domnului. Marta era foarte ocupată cu treburile zilnice. E drept, viața și alergarea noastră pot fi de-a dreptul haotice, nebunești, și uităm care este sursa vieții noastre. Întotdeauna căderea în păcatul curviei vine după o răcire a relației cu Dumnezeu. Când nu prea vii la rugăciune și dacă vii, ești întotdeauna cu gândul în altă parte. Căderea vine întotdeauna după o renunțare la citirea și la aprofundarea cuvântului lui Dumnezeu. De aceea, cel mai bun sfat pe care putem să vi-l dăm astăzi este: stai aproape de Domnul. Realizarea pericolului căderii este importantă, dar întotdeauna stai aproape de Iisus. Roagă-te Lui, spune-i Lui toate gândurile murdare, toate tendințele lumești. El poate să te spele, El poate să-ți dea pacea ce izvorăște dintr-o conștiință curată. Studiind cuvântul Său, ne echipăm pentru viața cotidiană. Ne antrenăm pentru marele lupte cu demonii acestui veac, cu stricăciunea lumească a modernismului contemporan. Ferice de cel care rabdă ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc. Iubiților, să continuăm să ne rugăm pentru tinerii bisericii noastre. Mulți nu realizăm prin ce probleme trec ei. Este mult mai greu astăzi decât a fost în urmă pentru un tânăr necăsătorit. Să ne rugăm de asemenea pentru cuplurile tinere. Ei sunt cei mai predispuși la cădere. Dumnezeu să-i binecuvinteze pe toți. Și să nu uităm, dacă ne păstrăm curați, Dumnezeu este proslăvit, noi vom fi sănătoși și fericiți și copiii noștri ne vor vorbi de bine generațiilor viitoare. Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Amin.